Sýnir spámannsins. Sjöundi kafli. Drottinn Guð birti mér í sýn. Sjáðu, hann gerði engisprettur þegar háin tók að spretta eftir konungslátt. Þegar þær voru að ljúka við allt grængresið í landinu, hrópaði ég, Drottinn Guð, fyrirgef. Hvernig getur Jakob afborið þetta þar sem hann er svo lítill? Þá iðraðist drottinn og sagði, það skal ekki verða. Drottinn Guð birti mér í sýn, drottinn Guð rópaði á refsandi eld og hann gleypti hið mikla djúp. En þegar hann tók að gleypa þurrlendið, sagði ég, drottinn Guð, hættu, hvernig getur Jakob afborið þetta? Hann er svo lítill. Þá iðraðist drottinn og sagði, það skal ekki heldur verða. Drottinn Guð birti mér í sýn. Sjáðu, maður nokkur stóð uppi á húsvegg með lóðlínu í hendi. Drottinn spurði mig, hvað sérðu, Amos? Ég svaraði, lóðlínu. Þá sagði drottinn, sjá, ég mun leggja lóðlínu við líð minn Ísrael. Ég mun ekki framar láta hann afskiptalausan. Fórnarhæðir Ísaks verða lagðar í eyði og helgistæðir Ísraels brotnir til grunna og ég mun rísa upp gegn ætt Jeróbóams með sverð í hendi. Amasía, prestur í Betel, sendi Jeróbóam Ísraels konungi þessi boð. Amos gerir uppreisn gegn þér mitt í Ísraels ríki. Boðskapur hans er óþolandi fyrir landið því að Amos boðar þetta, Jeróbóam mun falla fyrir sverði og Ísraelsmenn verða fluttir úr landi sínu í útlegð. En við Amos sagði Amasía, sjáandi, farðu héðan og flýðu til Júta. Þar geturðu unnið fyrir mat þínum sem spámaður. En þú getur ekki haldið áfram að koma fram sem spámaður í Betel, því að það er konunglegur helgistaður og ríkismusteri. Amos svaraði Amasía og sagði, ég er ekki spámaður og ekki lærisveinn spámans, heldur fjárhirðir og rækta mórber. En drottinn sótti mig til hjarðarinnar og drottinn sagði við mig, farðu og starfaðu sem spámaður fyrir þjóð mína Ísrael. En hlustaðu nú á orð drottins, þú hefur sagt, þú mátt ekki starfa sem spámaður gegn Ísrael og ekki flytja spámanleg orð gegn ætt Ísaks. Þess vegna segir drottinn, eiginkona þín verður skækja í borginni, synir þínir og dætur munu falla fyrir sverði, landareign þinni verður skipt með mælisnúru og sjálfur mun þú deyja í óhreinu landi. Ísraelsmenn verða fluttir úr landi sínu í útlegð.